Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Muri abandi mwaramutse cyuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga. Ijwi mwumva ni rya Marisha yari nini nahazwe mbaha ikaze mu kiganiro yaga cyo munsi. Amakuru yacu tuyahere mu rusenda neza na neza mu ikambi. Ishyirahamwe kimuntu Action Aid rijejwe indero mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongwe ryaranditse abana b'impunzi bakuje imyaka yo gutangura amashuri y'intango muri uno mwaka w'ishuri w'2018 ushyiriwe 2019. Hose hamwe bangana 900 bibitsi na byose nibo banditswe. Abo nabo bakaziga mu mashuri yo mu kibano cya Kirizo Mpunzi. Alexandre Bizimana arabitubwira.
Guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya 77 myandagaro uyu mwaka, ishyirahamwe rijejwe amashuri Action Aid mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda ryaratanguye kwandika abana bazotangura amashuri y'intango umwaka w'ishuri 2018 ushyiraho 2019. Abana b'imyaka 6 nibo bariko bandikwa, ni ukuvuga abana bafite imyaka yo gutangura ishuri mu mwaka wa mbere. Nkuko umukozi w'iryo shyirahamwe yabitumenyesheje, icyo gikorwa cyatanguye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 77 uku kwezi gihera muri site ya Rulinda. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 78 cyabereye muri site ya Rusenda. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 79 ari nawo munsi wa nyuma, kikaba cyabereye muri site za Katunguru, kikaba ari igikorwa cy'iminsi 3. Umubyeyi yitwaza ikarata yiwe y'ubuhunzi kugira ngo umwana yandikwe, bagaca bamuhereza igito azokwerekana ku ishuri mu gihe cyo kuriha amahera y'ishuri. Mumenya ko icyo gikorwa kiraba gusa abana bashasha bazotangura ishuri. Kuva mikambi impunzi y'Abarundi ya Rusenda, Alexandre Bizimana kubw'ikiganiro yaga.
Tumwe muri iyo kambi ya Rusenda rifadikanije n'ishyirahamwe kimuntu IDS, ishyirahamwe gitaye ibifungurwa ku isi PAM, ryatanze imfungurwa ku miryango 668 ifite ibibazo by'udukarata tudasoma. Ibyishimo bye baronkije iyo mfashanyo ni kuri mikura mugenzanje Yvette Munezero.
Ifatanye twayibonye sawa mugari kwagomba natwe igikoro nk'amakarte shimu kuko turashuma na kwa gaceri duharagi kuko turajya nk'abandi
musavye kino
dusavye karte shimu kitosoka nk'uko abandi baronse
musanze kwashimye kuri ya toka rongo ariko baze nyamo kuri ofisi nayo ko shaka ka hadi bacu kugira ngo dukushe nk'abandi bantu ko ari ko rapoko icyo kiko turarongera ibira muri kware gusoma
abarantejwe mfashanyo bakaba badasifisha uburenganzira bwo kwisumira ibyo bashaka. Umwe wese akaba yaronkejwe ubufu bw'ibigori, amavuta y'amakoto, umunyu n'ibiharage. Dusimbira mu minembwe. Uruzeri yagwarankaye impungu mu gutwara umuntu. Nyakwigendera n'umupfasoni Nowera Macyambe yateshejwe uguyiwe n'intambara zo mu bijombo, asize umupfakare n'udupfubyi dutandatu. Kuva uruzi rumutwaye ku munsi wa mbere, ikiziga cyo ntikiraboneka. Gisire bafunye mbaka dufite inkuru mu mwa mwijwi rya Pacifique Munezero.
Uwitavye Imana yari karondera ibyo afungura n'ibyo afungurira umuryango wiwe, umurima wa mwene gihugu aba ngaho ikabora mu gice gikukira Kamombo mu ntara ya Fugu. Umukuru wa posita ahagarikiye uburongozi ngaho Kamombo Katete Kungakabe Jonathan avuga ko umupfasoni Nowera Makayembe yari umutambukanyi wa Kashesha Birasi Manuel. Bose uko ari babiri bari bateshejwe izabo n'intambara yo mu bijombo ngaho Kamombo. Benshi mu bateshejwe izabo bameze nk'uyo kuko batararonswa ifashanyo y'ibifungurwa. Kizanubu rero ikiziga cy'uwo yishwe kikaba kitaratorwa kuvaho umuryango wiwe tanguriye gutohoreza iwabo bifadikanije n'ababanyi biturutse muri Katete Kungakabe.
Turangirize mu ikambi ya Rusenda, ni inkuru nziza ku bana batagira ababyeyi. Ishyirahamwe kimuntu Adara ryararonkeje ubufasha abana b'imfubyi bangana 70. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho byo gukora imikate, kumwa no gukora imishatsi y'abakenyezi bayihawe ngo bifashishe mu kwiteza imbere. Amakuru yacu nahatu yarangirije mwategurijwe na Serge Bisimwa hagarariwe na Jacques Ahora, Marisha Nini nahazwe na yabashikirije. Mbipfurije kurora negwa mu banyu no mu byanyu naho butaha.